Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на Хотел Рила Боровец. Не изпускай! Разпускай в Хотел Рила Боровец.
Време за синоптичната прогноза, уважаеми приятели и слушатели. 9 и 6 минути. Люси Кърджилов е в студиото. Люси, добро утро.
Добро утро на всички.
С колегата Рече сме тук и ти като влезе в студиото и гледай какво слънце навън.
Е, така е, плаши се времето.
След облаците. Интересно ми е след 2 часа какво ще бъде времето.
Ако
предкажа сега след 2 часа.
Днеска ще бъде хубаво времето. Постепенно от запад на изток ще изчисти, ще бъде слънчево. Но малко хладно, ще подухва.
Да.
Така е, пролет, хладна пролет.
Пролет мое, моя бяла пролет.
Да, така. В аванс да кажем, че до 15-ти, някъде до около 15-ти, пролета ще бъде хладна, сравнително хладна. Ето това е средносрочно предсказание сега, което правим.
Абсолютно, две седмици напред.
Така, по синоптичните модели, които гледаме, и сега нека малко по-подробно да обърнем внимание на времето до 15 април, каквото евентуално ще бъде, казвам евентуално, защото по някой път. Но както виждаш, Мишо, за двете съботи и недели горе-долу познахме, че така ще бъде мрачно през почивните дни, когато правихме прогнозите преди време.
Определено.
Сега можем да направим една прогноза за първи уикенд и трябва да ви кажа, че в неделя особено времето ще се развали, а в неделя срещу понеделник, ето изненадата, е възможно да превали и сняг. Така че сега, която идва сега тази неделя.
Цветница е това.
А така, времето ще се влуши в събота постепенно и вече в неделя, по-сериозно от юг, ще започнат валежи. На места ще бъдат значителни, почти на цялата страна ще вали. И в неделя срещу понеделник този процес ще продължи и в понеделник ще вали, но неделя срещу понеделник е възможно дори в равнинните части на Западна България и в някои райони на Дунавската равнина, по високите полета най-вероятно ще превали сняг. Така че в началото на април ще имаме, така да се каже, телеграма зимна, но процесът не се очаква да натрупа сняг, нали? Просто ще превали, тъй като все пак е вече април, няма да има условия за задържане на снега. Но като цяло в планините ще продължи да натрупва снежна покривка, особено по този циклон, който ще засегне страната ни неделя и понеделник, който идва.
Да.
Следващата седмица цялата като цяло ще бъде хладна. Това е важното, което да отчертаем, с дневни температури 10-12 градуса, което си е, нали, сравнително хладно време, с превалявания дъжд в средата на седмицата. И в края на седмицата също така с превалявания от дъжд. Чак след следващата събота и неделя се очаква леко затопляне вече до дневни температури над 15 градуса. Тоест до средата на месец април се очаква дневните температури да бъдат през следващата седмица в рамките на 10-12-13 градуса, което си е хладно време. А в вторник и сряда следващата седмица, след изтеглянето на този циклон, който може да ни донесе и малко сняг в някои райони на страната, в планините със сигурност, сутрешните температури могат да бъдат отрицателни. И сега Райчев може би ще ме попита да сменим ли зимните гуми.
Как ви прочете мисълта?
Бих казал да поизчакаме малко със смяната.
Ама топло е през деня.
През деня, следващата седмица до 10-12 градуса в района на София, нали, 10-12 градуса, няма да е много топло. Знаеш, че зимните гуми по принцип се слагат след под 7-8 градуса, но тук, тъй като и сутрин и вечерно време ще бъде по-хладно, по-добре е да не бързаме за 10 дни, а да бъдем по-сигурни на пътя и да сменим зимните гуми след като мине този по-хладен период в първата половина на месец април и след това вече каквито изненади ни поднесе времето, деня е голям, така че тогава можем вече да караме с летни гуми. Така виждам нещата аз, но всеки се преценява сам за себе си, нали? Така и си носи отговорността.
Ти ако не караш много, може да не ги смениш много.
Но сега, ако на колегата рече, му предстои да пътува по малко по-нависоко,
ами, там ще имаш нежец. Да. Така че ето сега след сряда, днес е вторник, утре ще има кратки превалявания от дъжд, сряда до някъде четвъртък, слабо стабилизирана времето в петък и вече в събота, и говорим неделя и понеделник, ще има валежна обстановка на цялата страна с този средиземноморски циклон, който ще ни донесе и на места и сняг. Подчертавам го това. Дано не се случи, но така изглеждат нещата за момента.
Също за Великден така как се случи?
Ами Великден кога е?
Не, Цветница, когато каза, че ще вали сняг, следващата събота.
Следващата събота и неделя вече 11-12. Ще започне да се позатопля, но като цяло следващата седмица ще бъде с променлива облачност, с преваляване и по-хладно време. Това е. Но тъй като смяната на сезона от зима към пролет, пренастройването на цялата атмосферна циркулация в северното полукълбо, защото започва, нали, слънцето почва да нагрява доста по-силно атмосферата на север от екватора, тъй като се дига, нали, и започват по-бурни процеси. Смяната на по-топло и по-студено време е характерно за пролетния сезон, така че динамичното време си е типично пролет. С нахлувания студени от северо-запад, от северо-исток и с топли нахлувания от юг. Следващата седмица обаче като цяло се очаква да бъде по-хладна, с по-ниски дневни температури, но ще бъде динамично, ще духа вятър, особено в Северна България. Така че си ни предстои едно типично пролетно време, защото имаше години, ако си спомняте, когато студено, като го пресече като с нож и след това вече над 20 градуса, топло. Сега виждаме един преходен период, поне до средата на месец април, след това ще погледнем отново, в който си е типично пролетно време, динамично и сравнително хладно, с сравнително ниски дневни температури, така че пролета си започва по един нормален начин. Нищо необичайно не се случва, не се очертава.
Ски до кога ще карат?
Ами с това хладно време през следващата седмица и с тези валежи, които предстоят в неделя и понеделник, ще падне още поне 10-15 см сняг в по-високите части на планината, така че сезона може би до 15-ти със сигурност ще може да се кара, особено в алпийските части, в пистите, които са в алпийските части на планината. В планината има страшно много сняг. Над 1700-800 метра има много сняг, така че при това хладно време аз предполагам, че спокойно ще може да се кара ски до 15 април, може би и по-нататък. Но това ще си покаже. И то зависи до кога ще работят ски влекове, ски съоръжения. Нали знаеш, че те в един момент просто, както и на морето, на 15 октомври всичко свършва. Така че тук трябва да скиорите и ски ползвателите да помислят до кога ще работят съоръжения. Значи, дали ще има желаящи да карат?
Да, значи това означава, че ако продължава така, както казваш, ти 15 април, 20 април, няма смисъл да ходим на глечерите. Тук и лятото може да се кара на...
Тук така ще го обърне в един момент, ще се стане типично лято, така че ще започне да се топи този сняг. Но в следващите десетина дни, по това, което се вижда на средносрочните компютърно моделирани прогнози на британски институти, пак подчертавам, които ние гледаме, следващата седмица ще е хладна, което означава, че снеготопенето ще го има, но няма да е в такъв размер, в какъвто да прекъсне ски сезона. Т.е. ще може най-вероятно да се кара в по-високите планински части. В Банско на Пирин, нали, под Тодорка, със сигурност ще може да се кара до 15
април. Има и сега някакъв състезание на Мексико за първи път организира.
Така, на Боровец, на Маркуджиците и в горните части на пистите ще може да се кара, разбира се, на Витоша, на Лалето най-вероятно ще може да се кара още поне 10 дни, така че що се отнася до скиорите, им се очертава малко по-дълъг сезон, което е хубаво. Нека да го използват, защото пък деня вече е голям. Може да се кара...
Както каза министър Ангелкова, отчитаме така прираст, колко процента каза зимния сезон. Снощи?
Ами, доста голям процент. Да, зимния.
Това е чудесно. Да. Това е чудесно. Нека да използваме даденостите в страната, така че първо хората да се забавляват и второ туристическата индустрия да
живне,
да живне и да работи. Нали? Защото опасенията пък за летния сезон са сега прекомерно големи, но така или иначе ще има проблеми.
Миналия зимен сезон беше много слаб. Ако сравняваме с миналия, със сигурност имаме ръст. Слаб беше, защото нямаше сняг.
Да, тази година по отношение на снега нещата са съвсем различни. Има много сняг.
Говорим обаче горе в планината.
Иначе нямаш сняг. За над 1500-600 метра на морска височина. Не.
Никой не иска сняг в града.
Той в града имаше доста сняг.
Два периода.
Създаде проблеми.
Два снежни периода имаше.
И тази типична зима с тези снежни периоди създаде много проблеми на пътните агенции, защото при замръзването на водата, на многото сняг по пътищата се отварят, знаеш, вече в големи
дупки. Сутринта говорихме, защото аз попаднах тази дупка тук на светофара. Има две места.
И какво? Не е ли запълнена тя?
Не. Аз от една седмица алармирам тук.
Простатата ти алармира.
Да. Всъщност не е само тази дупка.
Колата ти алармира.
Тази дупка да дойдем да я снимаме и да, така, да си я показваме като една забележителност. Много са дупките, така че инфлация има по отношение на дупките. Много-много дупки и нищо интересно.
Е, тази е опасна, понеже на светофари, когато хващат зелено, искат да хванат зелено.
Така, знаеш, че това е сезонна работа при нас в България. Не знае, но защо е направена като сезонна. Тоест имаме период, в който се втурваме да запълваме дупките, а извън този период те си стоят такива.
Ама ние сутринта говорихме с колегата Дюзев, именно ставаше въпрос за магистралите. За Хемус и за Тракия. За Хемус откриха.
За какво говориш, извинявай?
Участъка.
Чакай, не разбирам.
Магистралата.
Това е сигурно някакъв път, то не е магистрала.
То няма магистрали.
Така наречено.
Тези отсечки не виждам магистрала, да. Щом ограничението е 90 км от 1 април, но това не ми прозвуча като 1 априлска шега.
Ами, пошегувахме се, че може би е 1 априлска новина, но за съжаление не.
Сега това на магистралата да караш 90 км в час, толкова пари са хвърлени, за да се изградат тези магистрали.
Ама на Хемус се открил участъка преди 2 години, 3 години.
От друга страна, обаче Райчев, те направиха вчера едно изчисление, че ти само с 7-8 минути може би ще закъснееш, ако спазваш ограничението.
Това е изчисление.
Това е ясно.
Защо? Не, мисълта ми е, че преди 3 години се прави, откри се нов участък на магистралата.
Шум е Белокопитово.
Белокопитово.
Това е този ли участък е сега в... трябва да бъде рехабилитиран.
Точно така. А това е участък открит от... при предишното
управление. Сега искам само да отбележа, нали, че всяко строителна дейност има гаранционен срок. Независимо дали строиш къща или магистрала. И най-вероятно в договорите на фирмите, които са изпълнили тези отсечки за Белокопитово говорим, защото аз не знам дали това е новата отсечка.
Това е.
Щом казвате, вие доверявам се на вас. Говориме за гаранционен срок. Значи, ако в договор е записан, че е 5 години, мисля, че влиза в гаранцията и фирмата, която го е строила, трябва да започне да си го оправя. Защото пък чух...
не го споменаха това министрите.
Властите казаха, че по 1 милион лева на километър трябва горе-долу да се похарчи, за да бъде рехабилитиран тази отсечка на Хемус горе и в Тракия, в Пазарджишка и в Пловдивска области. Тоест по 1 милион лева на километър. При това, ако там е строено, говорим за нов участък, това ми се вижда малко, как се казва. Много нормално.
Ай сега и на Тракия имаше на новите участъци от тировете.
Не имаше, бе, там са си. Там да не мисля, че са оправени. Да. В новите участъци след Стара Загора пуснатите, в най, да кажем, посока Бургас, най-дясното платно, има Айдгивули.
Това се забелязва навсякъде. Това не е качествено строителство, то е очевидно. Значи, когато се прави тировете върват под дясното платно. Нали?
Да, най-дясно.
Да. При високите температури през лятото очевидно омеква тази смес, която е положена върху магистралата и се получават коловози. Там, където върват тежките камиони. Това не би трябвало да се получи. Вие сте пътували и в Западна Европа. Вярно е, Германия, Австрия, нагоре на северните държави, те нямат толкова високи летни температури.
Да.
Но все пак в Италия, например, е много горещо. Виждали ли сте такива коловози?
Не, аз съм се возил бая.
Това означава некачествена пътна основа най-вероятно. Аз не разбирам от строителство, но всеки интелигентен човек, като погледне пътя, вижда, че там основата е поддала, защото са минавали тежки автомобили. Значи основата е проблем. Тоест строителството е проблем. Тоест тези, които са го строили, трябва да си го оправят. Само че как ще оправиш ти 50-100 км дясното платно, което е станало на коловоз, значи ти трябва да изровиш всичкото това отново, да положиш нова основа и нов асфалт. Това наистина е изключително скъпо.
Това икономисване на материал. Той, нали, после се изписва.
Какво каза, икономисване ли?
Икономисване е. Или усвояване.
Да, това иска да кажа.
Еми, когато няма Белене, когато няма Южен поток, може би ще има магистрали.
Не знам.
Аз не знам. Така или иначе, ако е новата част, да се върнем на Хемус, ако е новата част, трябва да се види дали тя е в гаранция и ако е в гаранция, фирмата, която я е строила, да си поеме.
Тук си прав, обаче вчера при анонса за това на министър Павлова, точно този участък беше посочен и беше казано, че за него няма пари. Значи или е изтекла гаранцията, или не знам си какво, трето-пето, за там ограничение.
Ама не може, не, това е скандално. В смисъл, не може за 5 години на магистрала да придобие такъв вид. Ако всички магистрали, които строим от тук нататък, придобиват след 5-та си година такъв вид, ми, ние хвърляме наистина пари на вятър.
Почувайте в Германия, ако така, на 5 години...
Не знам. Значи, хората си правят изводи от всичко това. Отново се харчи обществен ресурс, един път вече направена магистрала, след това се харчи обществен ресурс да бъде поправена, след 5 години отново и отново, това е като една машина за харчене.
И хората бързо вряд батко и братко и така нататък. Какво стана? Да, сега сетих пак.
Както и да е. Магистралата е абсурдно да бъде в този вид. Не знам колко пари трябва, дали трябва по 1 милион лева на километър, защото горе-долу това сметнаха, че искат по 1 милион лева на километър. Дали това е точната цена, това трябва да кажат специалисти, но да кажат как така ще струва 1 милион лева на километър рехабилитация. Какво значи това? Ми тя струва 5 или 6 милиона лева при строителството. Ти искаш 20% за рехабилитация. Ако това се ставим през 5 години, за 10 години ще платим още един път тази отсечка.
Златна.
Така че трябва властите да излезат и да кажат разчета за рехабилитацията на този километър 1 милион, защото това и това. Да бъдат малко по-подробни.
Попера да чуем.
Да, да видим. Ние все пак като интелигентни хора ще се убедим, че да, действително трябва толкова пари да се похарчат. Или пък не трябва толкова пари да бъдат похарчени, защото това са обществени средства. Както и да е, да се върнем отново на времето. Защото зимата, ето виж, сега зимата ни поднесе точно тези изненади. Повече сняг, замръзване по пътищата и се откриват огромни дупки и самите магистрали, особено северната част, Хемус, тя в северна България, там е и по-студено и тя е подложена на по-сериозни климатични въздействия, значи строителството там трябва да бъде по друг начин.
Ами тук какво да кажем за Южната, за Тракия, когато там са други условия.
Така, както има една приказка, кучетата си лаят, кервана си върви, нали, тук кервана по магистралата си върви, просто повече информация трябва, договорите трябва да се видят, ако има участъци, които са все още в гаранция, да се вземат фирмите и да си ги поправят. Ако не са в гаранция, да се види откъде ще бъдат намерени пари, но е просто безобразие. Големи отсечки от магистралите по 30-40 км да бъдат с ограничения. Това не е магистрала. Аз затова те попитах началото и за какво говориш за магистрали.
Да, помислих, че не съм се изразил правилно.
Понеже наш слушател се усъмни, че ние не сме чули добре министър Павлова, намерих точен цитат от нея вчера, за да стане ясно за кои участъци говорим, де че има ограничения на скоростта. Цитирам. Най-добрият вариант да ремонтираме проблемните участъци, но необходимите средства за най-тежки участък около 67 км на автомагистрала Тракия, и след това за област Пазарчик са необходими 70 милиона лева. Това е повече от милион на километър.
По 1 050 000.
И то само за рехабилитация, а не за цялостно възстановяване, уточнява министър Павлова. На магистрала Хемус най-зле е отсечката между Шумен и Белокопитово. Тя е с дължина 30 км.
Това е новата отсечка ли е?
Това е новата преди 2 години, когато я откриха, преди 3 или колко.
Скоро беше, да.
Чакайте малко сега.
Като направих
около раз, има,
значи, кръговото.
Тя е с дължина 30 км, за изравняването на равностите са нужни 30 милиона лева.
Еми, по 1 милион, то е ясно. Въпросът е тази отсечка Белокопитово-Шумен, кога е открита, договора за нея, колко време е гаранцията от фирмата строител, и ако това е гаранция, е в срока на гаранцията, фирмата строител няма защо държавата да се чуят къде да вземе пари, а фирмата строител трябва да го прави това нещо. Сега ти като имаш една стока, като я ползваш и тя е в гаранцията и се връщаш да ти оправи той, който е произвел. Тук защо трябва да говорим? Аз не мога да разбера. Значи министъра знае, че всъщност това вече не е в гаранция. Така излиза от нея.
Слушай сега, на 25 юли 2013 година министърът на регионалното развитие Деслава Терзиева и Лазар Лазаров откриха за движение отсечката Шумен-Белокопитово до връзката с път и Римско 7 за Силистра. 8 км. За 2 години е изпълнен този участък.
Ма за този участък ли става дума? Сега просто ние не знаем за кой точно участък става дума, защото това е преди 2 години.
Казвам.
И това трябва да има гаранция за този път, със сигурност. Ние не сме строители да знаем, но има европейски и световни практики, когато се строи една магистрала, колко време е гаранцията след това.
Да, ясно ми е това, ама...
И от министерство трябва да излезат и да кажат, ако тази отсечка е в гаранция, кой ще поправи щетите по нея, защото те щети са от строителство, не от нещо друго.
А ти сигурен си, че 5 години е гаранцията?
Не съм сигурен, но има гаранция.
Мисля, че 5 години е много малък срок.
Не знам, сега спекулираме в момента, но гаранция има.
Спекулираме и не знаем. Не знаем.
Но искаме да кажем следното. Ако тази отсечка, в която трябва да бъде извършена рехабилитация, строена и е пусната скоро, да се види в договора дали не подлежи на рехабилитация от фирмата строител, защото е още в гаранция. Може обаче гаранцията да изтекла.
Да. Те могат да ни напишат сега в Фейсбук дали наистина има какви са проблемите точно до Белокопитово, до 8 км.
Ами да напишат. Виж какво Боби па ми е написал. Улиците на Тракия са до Стара Загора, което нарича той Станишевата отсечка. Само да му кажа на Боби, че и след Стара Загора са улиците. Нали? И до там са, и след това. Нали? Нема тук политически отсечки.
на Стани шеф на Бойко на тоя.
Това също трябва да се види и, да. И фирмата изпълнител трябва да поправи това. Това ще се задълбочава, тези отсечки. И тогава говорим за едно друго нещо и с това можем и да приключим. Има идеи, тежките автомобили, тежките камиони, както в посока юг-север, т.е. от границата с Турция към Румъния, така и към двата наши големи морски града Варна и Бургас, да бъдат качвани на големи железопътни композиции и да бъдат транспортирани по железопътните линии.
Ще ревнат превозвачите.
Защото първо, няма да ревнат превозвачите, защото това се прави някъде по света. Има такава практика, ние няма да измислим. Ще се щади пътната инфраструктура, защото това са много тежки автомобили. Второ, трафик. Имайте предвид, че ако тези огромни тирове се качват на големи влакови композиции, трафика ще бъде съвсем друг вид. Нали? Сега говорим, дайте да спираме събота и неделя големите камиони, да. Защото не могат да пътуват хората напред и назад. Тогава, ако се качват или се качват най-тежките, или там се предприемат...
И няма да спира процеса, техният процес работи, няма да спирате, тъй като няма да губят толкова време.
Венци Христов кара камиони и слушай, казва, винетката ми струва 1000 лева, не я виждам отразена в пътя. Зад карата и тира тежък камион. 1000 лева за камион.
Искам да кажа, че това е ефтино. Защото ти плащаш 67 лева
за кола.
За кола. И колко пъти ходиш до Бургас? Два пъти годишно. А той с този камион сигурно ходи 55 пъти.
Ми сигурно и повече.
Всеки ден.
Айде, стига толкова.
Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на Хотел Рила Боровец. Не изпускай. Разпускай в Хотел Рила Боровец.